Hei og velkommen til Karpodden sin første livesending. Mitt navn Lydia Jonsen.
Mitt navn Marius Vimland. I dag kommer du til å oppleve både god lyd og veldig støyete lyd, for vi nemlig
på Clarion Hotel Bryggen i Bergen. Og grunnen til at vi her, det at vårmøtet til Norsk Karkirurgisk Forening, det avholdes her nå. Og det en årlig faglig konferanse for karkirurger. Og vi har rigget opp podcaststudiet vårt, Marius.
Ja, så har vi kuppet oss en del snasende gjester fra de som holder innlegg på konferansen her. Da.
Det har vi, og noen av utstillerne her også. Vi står jo i gangen, utstillergangen, blant forskjellige kirurgiske instrumenter og kunstige blodårer og ultralydapparater.
Og et kjempestort bilde av deg, Lydia.
Ja. Til min store fortvilelse. Du lytter til Karpodden, en podcast om blodårer fra Haukeland Universitetssykehus. Nå står jeg her med Morten Wetterhus, som med å arrangere dette møtet. Velkommen til deg, Morten.
Takk for det.
Er det sånn at det du som arrangerer møtet?
Nei, møtet det arrangert den Norske Karkirurgisk Forening, men sykehuset i Stavanger står for programmet.
Og du er overlege i karkirurgi ved sykehuset i Stavanger?
Ja, det er jeg.
Og så har du også en bistilling på Universitetet i Bergen.
Ja, jeg har en 20% bistilling på Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen.
Ja. Hvordan har det vært å planlegge dette møtet her egentlig?
Nå er det 3 år på rad jeg planlegger dette møtet. Siden de foregående årene har det blitt avlyst på grunn av covid. Mm. Så mye av planleggingen var gjort for 3 år siden. Og ikke alle, men nesten alle som sa ja den gangen er her nå denne helgen og snakker.
Har det vært god stemning så langt?
Ja, jeg synes det har vært veldig god stemning. Ja. Alle som skal snakke har vi fått til å snakke. Selv om han ene i Liverpool ikke kunne komme på grunn av covid, så har han snakket til oss nå nettopp over Zoom. Og det fungerte bra.
Ja, det jo en positiv effekt av covid, da. At ja, alle. Blitt mer vant til streaming. Det kjenner vel du også til, Marius, ikke
sant? Ja, så vidt. Men hvem det som her og snakker? Jeg skal ta sånn, ikke person for person, men sånn tversnitt av hvem som invitert å snakke her i år?
Ja, det medlemmer av den Norske Karkirurgisk Forening fra store deler av landet, prøvde å få en spredning, men det nok mest en overvekt fra Vestlandet.
Ja, men merker jo at det en veldig sammensveiset gruppe, at det få karkirurger i Norge, og at man har det kjekt sammen når man møtes.
Nå tror jeg vi 80 stykk her i dag, og jeg har ikke helt oversikt over hvor mange vi egentlig er, men jeg tror ikke det som er mye mer enn 120-130 eller der omkring, hvis man tar med overleger, assistentleger. Mm. Så det er en liten gjeng.
Det er en liten gjeng, og så har man gjerne jobbet på flere av sykehusene også, sånn at man har kollegaer egentlig rundt omkring i hele landet.
Ja, det er jo noen som har jobbet både her og der. Mm. Det. Mye av intensjonen bak programmet, sånn som det er blitt satt opp i år, er at det har egentlig mest fokus på endovaskulær behandling. Mm. Ikke åpen kirurgi, men endovaskulær behandling i den form at den går inn i årene og så gjør behandlingen innifra. Og det har tradisjonelt karkirurgene i Norge hatt liten del i, at det er røntgenlegene som har tatt seg av det, mens trenden internasjonalt den går i retning at mer og mer av dette utføres av karkirurger. Noen sykehus i Norge har kommet i gang med det, og vi har vel ikke hatt de foredragene enda, men det er flere som skal holde innlegg om det, hvordan resultatene er, hvordan de gjør det.
Ja.
Det har vært et innlegg fra Drammen, det skal være et fra Bodø, et fra Stavanger og et fra Trondheim, som går spesifikt på det. Så det er vel
Ja. Ser det ut som det blir et skifte I Norge og Agder, tenker du?
Jeg tror at det kommer til å bli sånn at både røntgenleger og karkirurger kommer til å holde på med dette I fremtiden.
Mm.
Og fordelen med at karkirurger også kan dette at den kan gjøre kombinerte operasjoner med delvis åpen kirurgi og delvis endovaskulær kirurgi. Og det tror jeg kommer til å øke mer og mer fremover.
Norsk Karkirurgisk Forening, de har jo også et forskningsutvalg. Og du nylig valgt til leder av det forskningsutvalget.
Ja, det et utvalg vi har opprett, eller det har vært I funksjon I flere år. Med det mål å øke forskningsaktiviteten innen karkirurgi I Norge. Og vi jo relativt få karkirurger per sted som driver karkirurgi. Og vi få totalt også I Norge. Så det noen steder, noen sykehus som har vært flinke og klare å drive forskning. Og så det andre steder hvor det har vært lite. Så målet også å øke aktiviteten og forhåpentligvis også øke antallet karkirurger med doktorgrad. Det vi har gjort hittil å arrangere nasjonale studier.
Ja.
Så det en studie som fullført for noen år siden. Det en studie som I ferd med å fullføres, eller det vil si at vi holder på å skrive på resultatene. Og så det også nå en studie som skal startes opp I løpet av dette året.
Det ganske mye aktivitet egentlig.
Ja, det en del arbeid, ja. Men nå det ikke forskningsutvalget som gjør det arbeidet. Det mer å prøve å stimulere og fremme. Og det vi håper kanskje vi kan gjøre neste gang vi skal gjøre en nasjonal studie å se om vi kan starte et doktorgradsprogram for å få en eller to doktorgrader gjennom det programmet.
Ja.
Så det et mer langsiktig mål som ja. Vil nok ta tid, men vi har I hvert fall begynt å tenke på det og kanskje begynne så smått å forberede.
Mm. Så hvis man jobber på en karkirurgisk avdeling eller en avdeling med karkirurgisk aktivitet, der det ikke så mye forskningsaktivitet, men man har lyst til å forske, hva vil du råde de til da?
Ja, nå sendte vi ut en spørreundersøkelse for dette møtet, og der kom det fram at alle de som svarte var positivt innstilt til disse nasjonale studiene. Og det kom også fram at det var I hvert fall 9 av de som besvarte som ønskte å starte med et prosjekt og kunne tenke seg hjelp av forskningsutvalget.
Jeg kan se for meg at det må være mye lettere å komme I gang hvis du kan bli en del av et større studie og der noen kanskje har laget protokoll for deg, at man ikke trenger liksom å begynne helt fra scratch.
Ja, men tenkte kanskje et godt utgangspunkt ville være å opprette kontakt med de som ønsker bistand og så utarbeide et prosjekt utifra deres interesser og ta det derifra.
Hvis du tenker sånn fra pasientene sine perspektiver.
Pasientene, ja.
Ja. Hvilke fordeler har pasientene med at man har store nasjonale studier?
Som sa, så de fleste karkirurgiske avdelingene I Norge små, så det blir begrenset antall prosedyrer av hver type på hvert sted. Så det vanskelig å gjøre store studier på ett enkelt sted. Så hvis en kan slå sammen mer eller mindre hele Norge og gjøre studier felles, så får en mye lettere et større antall pasienter. En kan gjøre studier som kan gi mer klare svar og formeligvis bedre pasientbehandling.
Tusen takk til deg, Morten Wetterhus.
Takk skal du ha.
Og da det en ny pause på vår møte her. Vi har fått besøk av en ny gjest I det lille studiet vårt borte I kroken her. Og nå skal vi snakke med Bernt Harald Berntsen fra et firma som heter BD.
Ja.
Velkommen til deg.
Takk for det.
Og BD en av hovedsponsorene for dette møtet. Hva det dere driver med egentlig?
BD et stort amerikansk firma som driver innenfor veldig mange forskjellige segmenter innenfor helsesektoren, både innenfor blodprøvetagning, blodprøveanalyse, medisinering og også da innenfor det jeg driver med, som da intervensjonell behandling av blodårer, for å si det litt banalt og enkelt.
Mm. Så hva din rolle i det firmaet, eller hva din jobb egentlig?
Min jobb å supportere, markedsføre de produktene som rettes inn mot karkirurgi eller endovaskulær behandling av kar.
Mm. Men hvorfor er dere her, og hvorfor sponsorer dere sånne møter som dette her egentlig?
Jeg her vel, det kanskje litt sånn tredelt grunn til at jeg her. Det ene på en måte det der rent merkantile, det markedsføringsdelen, hvor, hvor det en fin arena å vise fram produkter og produktnyheter og komme i kontakt med brukerne på en litt sånn uformell arena. I tillegg så det jo også en sånn, man treffer kolleger slash venner, og både innenfor industrien, men også da av leger og sykepleiere som man har blitt kjent med gjennom året. Og så det jo en tredje element, det jo den faglige delen, både for min egen del, og at man med og på en måte bidrar til å skape en arena. Med at vi sponsorer møtet, så skaper det en arena hvor faget kan settes i fokus.
Mm. Hva vil du si liksom den store fordelen med å ha et sånn tett samarbeid med fagmiljøet?
Den store fordelen at man klarer å spesialtilpasse eller tilpasse behandlingen utifra hvilke forskjellige alternativer som finnes.
Mm.
Det jeg ganske overbevist om at når vi har et samarbeid på tvers av industri og fag, så kan vi bidra med det som av nyutvikling og nye ideer og impulser, og industrien kan på en måte fasilitere det, samtidig som legene og fagfolkene kan på en måte få et bredere grunnlag til å gi en bedre behandling.
Mm.
Det stor forskjell på det dere gjør her i Norge og det som skjer i USA, for eksempel? Det mye sånn tilpassing, eller mye standard greier?
Mye standard, men den store forskjellen jo kanskje hvor mye man behandler, eller terskelen for å behandle. Der det kanskje stor forskjell fra oss og USA. Og det merker vi jo veldig på en måte i vår intern kommunikasjon, at det en del forskjell på hva man forventer at man skal behandle i forhold til hva man behandler her i Nord-Europa og Skandinavia, som ikke hvor terskelen ligger kanskje litt høyere og litt mer konservativ. Personlig synes jeg det fornuftig at man ikke skal behandle alt, men man behandler på en måte det som trengs. Det handler jo mye om finansieringen, at i Norge, eller i Skandinavia og Europa, har vi jo på en måte et litt annet finansieringssystem som gjør at motivasjonen for å behandle ikke først og fremst økonomi, mens det det ofte i USA, hvor man da lettere får inn penger for å behandle på en litt svakere indikasjon da, hvis man kan få lov til å si det.
Ja, skjønner. Du jobber helt spesifikt med produkter. Hvilke type produkter er det dere
leverer? Jeg jobber spesifikt med produkter for å reparere blodårer, med enten tette blodårer eller rift eller skade på blodårene i armer og bein, altså perifert, enten med hjelp av kunstige blodårer, at man bytter den ut hvis det ikke finnes egne blodårer kan brukes og bytte ut, eller med stenter eller stentgraft som kalles da, eller så det sånn en del ballongbehandling som man bruker bare for å åpne det som tette kar da.
Så nå har vi vært innom mange forskjellige produkter her. Så du har snakket om stent og stentgraft og kunstig blodåre. Hvis vi begynner med stenten da, hva det egentlig for noe?
Et stent et metallskjelett som plasseres inne i blodåra for å hjelpe blodåra til å holde seg åpen. Eller hvis det en rift inne i blodåra, så lukkes den riften, sånn at man ikke får på en måte feil flow inni blodåra, og den lukkes da med den stenten, sånn at det blir en slags kunstig vegg inni blodåra.
Mm. Hva materiale det i stenten laget av?
Det finnes to hovedtyper. Det ene et stålstent, som da et medisinsk stålmateriale. Eller så det den andre som kanskje mest vanlig. Det da et nitinolstent, som også en metalllegering av et materiale som heter nitinol, som da selvekspanderende og har en sånn slags memory-effekt som blir programmert inn. Så hvis det da programmert til å være i, hvis det 6 mm, så åpner den seg selv til å holde 6 mm når den kommer inn i kroppstemperatur.
Ja.
Men alle disse her, jeg står og ser på et sånt stent nå, det baserer seg på måte la blodåret tette seg selv. Det er ikke en vegg i seg selv, det er jo et nett, ikke det?
Når du bruker en såkalt åpen stent, så det for å sørge for at blodåret holder seg åpen. Ikke for å reparere veggen. Nei, på blodåret. Da har du et stentgraft som da har det samme stentskjelettet inni seg, men med en kunstig vegg på utsiden som da blir en slags blodåre. Så de rene stenter, som da et metallnett som legges inn, det kun for å hjelpe til å holde blodåret åpen, eller for eventuelt reparere rifter som på innsiden av blodåret. Mm.
Og den graften, hva den lagd av?
Graft, det på en måte bare et slags rør som laget av, der finnes det også to forskjellige hovedmaterialer. En dakron kalles det, og det en polyestermateriale. Eller så det et EPTFE, som da et sammensatt materiale. Kan, hvis du skal liksom trekke det over til liksom mer hverdagsbruk, så disse her allværsjakkene vi har i Norge, som vi nordmenn veldig glad i, der det sånt membran, som sånt ikke pustende, men ikke slipper vann igjennom, og det et sånt type membran som blir brukt da i en litt tjukkere variant til å lage et sånt kunstig blodåre, som da blir sydd på den ene siden, kanskje i lysken, og andre siden da, nede ved låret eller under kneet. Så det er som det kalles for EPTF, det et sånt veldig fleksibelt, tett materiale som ganske biokompatibelt.
Mm. Og det, både de kunstige blodårene og den kledningen utenpå stenten i et stentgraft, er det laget av de to typene materialer?
De laget av samme type materiale, ja. Så i et sånt stentgraft, som da dette metallskjelettet med et sånt duk utenpå, det på en måte bare en tynnere av en sånn EPTF, som det kalles, som det en sånn, ja, det et veldig vanskelig ord, som, men det blir en tett hinne som da blir det til å reparere selve karveggen da, hvis du har en sprekk i hele, liksom blødning, liksom, for eksempel en knivskade, så kan du putte inn en sånn som da på en måte reparerer blodårene, eller hvis du har en utpostning som forhindrer utpostningen å bli fylt av nytt blod.
Men da, når man setter sånne ting inn i kroppen, så har man jo et fremmed legeme i kroppen.
Ja.
Hva er det som kan skje? Altså, hvilke komplikasjoner kan skje når man har et sånt fremmedlegeme i kroppen?
Kroppen vil jo automatisk begynne å bekjempe et fremmedlegeme. Det er jo, sånn er det. Så avhengig av hvor det legeme eller den devicen står, så er det jo en risiko for at den kampen som kroppen setter i gang gjør at dette tetter seg igjen. At det rett og slett blir kalles for trombotisering, altså at blodet koagulerer inni stentet eller graftet eller stentgraftet, og at det da blir tett igjen. Da. At, det er en ikke uvanlig komplikasjon.
Men selve disse materialene, er det sånn at man kan bli allergisk mot metallet eller mot det her membranstoffet?
Rundt EPTFE-en, bruker jeg bare forkortelsen på dette kunstige materialet, så det ingen kjent allergisk reaksjon mot det. Mm. På disse metalllegeringene som nitinol og medisinsk stål, så det veldig sjelden at man får rapporter om allergisk reaksjon. Så den nitinolen jo en legering, men den blir puttet på innsiden av kroppen, og man får veldig sjelden den type allergisk reaksjon. Det finnes noen få eksempler på som hyperallergiske, som kan få en allergisk reaksjon, men det veldig, veldig sjelden. Og det blir rapportert veldig få på verdensbasis, veldig få tilfeller av allergiske reaksjoner på det.
Ja, så hvis man pasient og har fått en sånn stent eller en kunstig blodåre, så ikke allergi noe man egentlig trenger å være så veldig bekymret?
Det hadde mine foreldre eller jeg selv fått en sånn stent, så hadde ikke allergi vært det jeg hadde tenkt på. Absolutt ikke.
Men kanskje mer sannsynlig at det vil gå tett da?
Og det handler jo om sirkulasjon. Så hvis man får på en måte i gang en opprettholdt en god sirkulasjon, og det man kan gjøre selv som pasient er jo å være i bevegelse rett og slett, og holde gå turer eller være i bevegelse for å sørge for at man har god blodsirkulasjon. Det er det man kan gjøre, og så blir det sikkert satt inn noen forskjellige blodtynende medikamenter, men det er hovedsakelig det at det går tett som er den hovedårsaken.
Ja, og tidligere på Karpodden så har vi jo snakket om røyking og røykebein. Og de som har det får jo gjerne satt inn sånne stenter i blodårene i beina.
Ja.
Hvor stor innvirkning har røyking på at risikoen for at disse stentene skal gå tett?
Det er jo som alt annet, det er jo en økt risiko på at det går tett. Det er jo hovedsak kanskje at dette er et fremmedlegeme, men kroppen er jo allerede i høy alarmberedskap når man har et sånt røykebein, så det er klart at det er jo en økt risiko med det.
Vi slutter vist aldri masse om trening.
Neida, kommer alltid tilbake igjen til det. Ja. Så det er veldig kjekt når det kommer sånn, uten at vi har spurt om det. Så, aktivitet er alltid viktig, og da forstår jeg at det er egentlig spesielt viktig når man har en kunstig blodåre.
Hva sa du nå?
Spesielt viktig når man har en kunstig blodåre.
Ja, definitivt. Ja. Definitivt er viktig. Og for en kunstig blodåre, den trenger flow for å hindre at det tetter seg. Og det man kan gjøre som pasient er egentlig bevege, holde seg i aktivitet, sørge for at beina... at det sirkulerer i beina. Det er liksom det man kan gjøre.
Men hvordan ser en sånn stent og stentgraft ut etter, si, 4 år? Er det på en måte slik at kroppen kapsler deg inn, og så blir det en del av kroppen, eller ligger det synlig da?
Det blir kapslet inn. Ja. Det blir på en måte fanget opp, og det blir kapslet inn, og når man... Det ligger i vev da, rett og slett. Etter en tid så blir det en del av kroppen. Så det er ikke sånn at man lett kan gå inn og plukke den ut igjen. Det gror fast mer eller mindre da, etter en del år.
Og så er det ikke sånn at du, eller er det sånn at hvis du har fått en stor stent i foten da, så kjenner du det hvis du lener deg til venstre og sånt? Eller er den,
nei,
du har ikke sjans
til å kjenne det? Du vil ikke kjenne det i det hele tatt, det vil du ikke merke.
Dette var kjempeinteressant.
Så bra.
Tusen takk til deg, Bernt Harald Berntsen fra BD.
Bare hyggelig. Takk for at jeg fikk komme.
Nå skal vi snakke med en karkirurg som jobber som overlege ved St. Olavs hospital i Trondheim. Han er også faglig leder i Norsk karkirurgisk register. Han heter Martin Altreuter. Velkommen til deg.
Tusen takk.
Vi har googlet deg på forhånd, og da fikk vi flere treff på Nordkar. Så det må vi spørre deg om. Hva er egentlig Nordkar? Og hva handler det om?
Ja.
Men du har holdt et foredrag på denne konferansen om hovedpulsåren som er sprukket, og behandling av den, og litt alternativ behandling til åpen kirurgi. Hva var det foredraget ditt handlet om?
Ja, det foredraget var om to litt uvanlige tilfeller som vi behandlet med endovaskulære metoder, altså med å sette inn en åreprotese gjennom blodåresystemet. Og det er egentlig den metoden som anbefales ved sprukket hovedpulsåre, fordi at totalt sett er overlevelsen litt bedre, samtidig som det er mange ting som må være på plass for at man skal kunne gjøre det. Den trenger ikke bare kirurg, da trenger man vanligvis og en røntgenlege som kan intervensjon, og så rett og slett mer personale. Det er et stort team som må være tilgjengelig, derfor er det ikke alle steder som kan tilby den behandlingen. Og i Norge er det per i dag sånn at cirka 1/3 av de rumperte aneurismene blir operert endovaskulert, og 2/3 på åpen måte.
Ja.
Men hva er gevinsten da? Altså, hvorfor gjør vi det her når det krever så mye mer?
Når du gjør stentkraftbehandling eller endovaskulær behandling, så er overlev, altså dødeligheten i forbindelse med operasjon sånn rundt 15%, og hvis du gjør det med åpen kirurgi 30%. Enkelt sagt så er rett og slett resultatene bedre når du behandler endovaskulert og ja, med 15-30% dødelighet i forbindelse med operasjonen.
Mm. Og akkurat i dette tilfellet her så tok dere en sånn liten snarvei i forhold til vanlig prosedyre.
Ja, nei, i det ene tilfellet så hopper vi rett og slett over et trinn i prosedyren. Vanligvis tar man CT-røntgen for å kartlegge anatomi og for å vite hvilket stentkraft man kan sette inn, altså måler diametre og lengde og sånt, og så finner man riktig protesestørrelse. Men det tar cirka en halvtime med alle ledd, og den aktuelle pasienten var såpass dårlig ved innkomst at vi ikke hadde hatt tid til det. Og derfor fant vi egentlig underveis ut, nei, vi må gå rett på stua og ta røntgenbildet der.
Ja.
Med den risikoen at vi kanskje finner en anatomi som ikke er egnet for stentkraft. Og da måtte man eventuelt gått videre med en åpen operasjon, noe som man kan gjøre på en hybridstue, men ja, lykken sto den heldige bi, og forholdene var egnet for å kunne sette inn stentkraft, og da tror jeg at det var det som gjorde at det gikk bra til slutt.
Ja, så den lille halvtimen dere sparte, det kan ha reddet livet til pasienten?
Jeg kan ikke bevise det, men jeg er helt sikker på det, for det gikk så vidt.
Ja, men det forutsetter at dere har en sånn hybridstue som, der dere både kan gjøre en sånn endovaskulær prosedyre og en åpen kirurgi.
Ja, det er en, rett og slett en operasjonsstue, og i det ene hjørnet står et stort røntgenapparat. Sånn at man kan også velge å ikke bruke det, eller når man har kjørt det inn og tatt bildet, så kan man kjøre det vekk igjen, og så har man en nesten helt vanlig operasjonsstue.
Men litt tilbake til dette her registeret, NORCAR, som vi fikk flere Google-treff for deg for. Hva er egentlig NORCAR?
NORCAR er et nasjonalt register der alle karkirurgiske operasjoner i Norge registreres. Og formålet er egentlig å undersøke hvilke tilstand, eller kartlegge og monitorere hva vi behandler, hvilke tilstander, hvilke sykdommer vi behandler i de karkirurgiske pasientene, og så hvordan vi har behandlet det, operasjonsmetode, eventuelle åreproteser som er satt inn og sånt, og til slutt hvordan det har gått.
Hvorfor er det viktig å ha sånne registre egentlig?
Det er kvalitetskontroll av karkirurgiske operasjoner i Norge.
Er det her noe nytt da? Er det nok så hvor lenge?
Registret er gammelt, altså det ble først etablert i 1994. Det er en slags fun fact at Norsk Karkirurgisk Register er eldre enn NPR.
Ja.
Altså Norsk Pasientregister.
Ja.
Men ja.
Men når jeg snakket med deg i går, så gjorde du en veldig fin sammenligning.
Hvis jeg skulle hatt en pølsebod på Torvet, så dagen etter så kommer mattilsynet og passer på at det er rent hos meg og at alt er sånn som det skal være. Og hvis ikke, så får jeg høre om å må rydde. Men når det er et sykehus, eller når vi setter inn avanserte ting i mennesker, så er kontrollen egentlig ikke så bra som den burde være. Noe som kan føre til at man oppdager ting som ikke fungerer etter hensikten senere enn hva man egentlig kunne ha gjort det.
Ja.
Men er dette her etter inspirasjon fra utlandet, eller har det inspirert utlandet? Er det noe sånn samsnakk?
Jeg tror for NORCAR sin del så er inspirasjonen sannsynligvis Sverige, for Svedvask, det nasjonale karkirurgiske register i Sverige. Det har eksistert noen år lenger enn NORCAR.
Men er det utveksling av resultat og sånt der? Slik at
ja. Det, altså, vi registrene jobber sammen i et internasjonalt samarbeid, VaskoNet, og har egentlig gått sammen og laget et sånt kjernevariabelsett, sånn, altså kjernevariabler som på en måte alle registre skal ha, slik at vi kan sammenligne data mellom landene.
Mm. Nå ble det stille rundt oss her, ja. Så nå ser det ut som møtet har startet igjen. Ja. Vi sier tusen takk til deg, Martin Altreuter.
Vær så god.
Kjære Celine Sørli, min kjære kollega som snart ferdig overlege i karkirurgi, ikke det?
Jo, det nærmer seg med stormskritt.
Mm. Hvordan det å være på vårmøte?
Du, det veldig hyggelig. Nå det kjempelenge siden sist. Det var Geilo 2019. Så det etterlengtet å treffe folk igjen.
Så du har du sett truffet igjen noen gamle kjente?
Ja, her det jo Øystein Rognerud som en tidligere medstudent, eller han gikk jo noen kull over meg. Og så det jo hyggelig å møte andre igjen som man gjerne har møtt på kurser i sånne tilfeller og på tidligere konferanser. Og jeg føler det viktig for samholdet og spennende å høre hva andre sykehus holder på med, ikke minst.
Ja. Det noen av foredragene som du husker spesielt godt som var liksom, wow, dette var interessant, eller?
Dette var ja, så han fra Århus. Ja. Som hadde i går. Det jo en veldig spennende studie, synes jeg skulle følge med på da.
Hva var det gikk da?
Nei, det var jo den her, var det Skandia-studien den het? Mm. Men med, som Finland og Island hadde hengt seg på. Så det var jo i forhold til hvordan man skal behandle BD-seksjoner med om man skal wait and see og gjøre medikamentell behandling eller om man skal gå på noe mer intervensjon eller kirurgi da.
Ja.
Synes jeg det var spennende.
Veldig spennende. Og BD-seksjon, det jo da en sånn rift i hovedpulsåren.
Ja.
Ut fra hjertet. Og så når han klassifisert som B, så starter han.
Ja, det var jo det som han viste jo bildet blant annet av, hva skal jeg si, han kalte det vel en slags ny klassifikasjon.
Ja.
Og A-disseksjonen er jo de som er nærmest hjertet.
Mm.
Og så vil B når du kommer litt mer opp i buen da.
Mm. Så det egentlig både ny klassifikasjon og ny måte å behandle og ny måte å tenke på?
Ja, så det var jo veldig. Han gikk vel inn på dette med at man gjerne, vi har en mer konservativ holdning, kanskje Skandinavia enn andre steder da, og se litt på videre outcome på det fremover om hva som vil kanskje være riktig å gjøre, og kanskje vi skulle ha endret vår taktikk, eller ikke da.
Mm.
Er det det som på en måte er trenden her for å gjøre da? Altså på samlingen, er det endring av arbeidsmetodikk, eller hva liksom den røde tråden så langt?
Nei, altså, mye er jo, synes jeg, er jo for å høre andres erfaringer på andres sykehus, og hvordan de gjør det, og det å kunne lære litt av hverandre, og det å kunne være åpen om ting som kanskje ikke har lyktes så godt, at man kan snakke om det sånn at man slipper å gjøre samme feil.
Ja, for du har jo holdt ditt innlegg på møtet selv, og hatt en case-presentasjon.
Ja, og det er jo gjerne, man velger jo selvfølgelig da kasuistikker som ikke er sånn som kommer hver dag, som kan være spennende for andre å høre, og kanskje ha i bakhodet hvis de skulle nå komme opp i noe lignende selv.
Tusen takk, Celine. Helt på sparket. Det var kjempesportig. Nå må du gå inn igjen og begynne å møte.
Takk for meg.
Takk skal du ha. Da vi tilbake i studio i. Og det var egentlig flere gjester vi hadde lyst til å intervjue på våre møter, men det var ikke alle som kunne ta det helt på sparket. Så vi har en liten ekstra snutt med Thomas Jepsen fra Bayer, og den kommer her. Men Thomas, kan du fortelle litt om jobben din?
Ja, først av alt vil jeg si tusen takk at vi i Bayer får gleden av å delta i denne podcasten, og på vegne av Bayer vil jeg gratulerer dere så mye med karpoden og den viktige kunnskap som dere formidler i denne sammenhengen. Det tror jeg mange setter stor pris på. Jeg heter som nevnt Thomas Jepsen, og jeg jobber innenfor salg i Bayer AS, og vi har utdannelse som sykepleier. Og først vil jeg bare si at vi i Bayer ønsker å være en best mulig samarbeidspartner gjennom å oppdatere helsepersonell om våre medikamenter, slik at de gir medikamentene til de riktige pasientene til rett tid og med den rette informasjonen. Dette bidrar jo da jeg med gjennom å arrangere fysiske lunsjmøter og kveldsmøter med helsepersonell, samt at jeg deltar på nasjonale og internasjonale kongresser for leger og sykepleiere. I tillegg så inviterer vi også til digitale møter, samt at vi bare også har en egen podcast. Og når det gjelder disse kveldsmøtene som vi inviterer til, fysisk eller digitalt, så er vi opptatt av at det er nyttige temaer relatert til terapiområdet som våre medikamenter brukes innenfor. Dette gjør vi bare gjerne i samarbeid med leger, hvor vi etablerer programkommenter for å komme frem til et mest mulig nyttig faglig program for flest mulig leger og noen aktuelle sykepleiere innenfor dette området. Så gjennom god kommunikasjon samarbeider vi nært og godt med leger og aktuelle sykepleiere for å bidra til riktig faglig påfyll i deres jobbhverdag.
Og dette vårmøtet som vi nå ble kjent med deg på, hvorfor er Bayer til stede på sånne type møter?
Ja, dette er jo et veldig viktig møte for oss, og vi i Bayer ønsker å være en god samarbeidspartner med legene. Og hjertekar er jo et satsingsområde for oss i Bayer. Så ved å delta her så bidrar vi i Bayer til at karkirurgene møtes, at det faglige nivået blant disse legene heves, og det kan stimulere til forskning blant medlemmene. Og vi i Bayer får muligheten til å diskutere fag med karkirurgene og oppdatere dem på viktig informasjon om vårt medikament. Det er som Carita Bekkemellem, tidligere leder i legemiddelindustrien, har sagt. Hun mener at legemiddelindustrien besitter mye kunnskap om legemidler, sykdom og helse. Og vi informerer og deler vår kunnskap, bidrar vi til riktig legemiddelbruk og dermed til bedre helse. Vi er opptatt av at rett pasient får rett med legemiddel til rett tid, og for å oppnå dette er det essensielt at den som treffer beslutninger om pasientens behandling har tilgang til så god informasjon som mulig, og kjenner til alle mulige behandlingsalternativer, både for medikamentell og ikke medikamentell behandling.
Ja, du sier at hjerte- og karsykdom er satsingsområdet for Bayer, og så nevnte du at dere driver en egen podcast. Hva er det som er tema for den podcasten?
Ja, vi har jo da en podcast som heter Årene går.
Kult navn.
Ja, vi synes det er ganske artig navn. Den er jo da beregnet på helsepersonell, og det er en podcast hvor man diskuterer og utforsker mer innenfor hjerte- og karsykdommer. Her snakker vi om emner innenfor kardiovaskulære sykdommer og diabetes, blodpropper i kroppens dype vener, hjertesvikt og mye mer.
Veldig spennende. Men det er jo en podcast vi må anbefale til Karpodden sine lyttere. Årene går, altså. Men tusen takk for at du hadde lyst til å komme og snakke på med Karpodden, Thomas Jepsen.
Vi må, når vi får tilbud og får forespørsel, så må vi gripe de. Altså, det er noe man sier å gripe dagen, og det er ikke bare dagen man skal gripe, man må gripe muligheten også. Så det, ja. Og dere har satt i gang noe som jeg tror mange vil ha stor glede av, så hvis vi kan bidra i bitte lite grann i den sammenhengen der, så er vi veldig glad for det.
Du har nettopp hørt en episode av Karpodden. Har du spørsmål eller kommentarer til denne episoden, eller bare lyst til å ta kontakt med oss, send oss en e-post til karpodden@ihelse.net.
Alle episodene finner du på www.karpodden.no, eller der du vanligvis finner podcastene dine. Her kan du også finne informasjon om stemmene som du har hørt, og om samarbeidspartnerne våre.